Unus militum lancee a latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua.